Текти кечки саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Сузактын селден жабыркаган айылдарынан кабар алабыз, ажылык сапарды уюштуруу маселесине токтолобуз.
Эгер ошол 636 миң доллар ордуна коюлбаса анда ажылык үзгүлтүккө учуруу коопу бар.
Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы суу бөлүштүрүү көйгөйүнө кайрылабыз жана укугун бар түрмөгүнөн 18 чыга электе күйөөгө берилген кыздардын тагдырына токтолобуз.
Ажырашуу өтө көбөйүп кетти.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү жума 6 май алгач күндүн соңку жаңылыктары аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов бүгүн телефондо сүйлөшүп, чек арада кыргызстандык жарандардын өлүмү менен коштолгон окуяны талкуулашты. Расмий Бишкек алар мындай терс окуяларды болтурбоо үчүн эми биргелешип аракет көрүүнү сүйлөшкөнүн кабарлады. Кыргызстандын чек ара кызматы билдиргендей, 5 майда Жалал Абад облусунун Ала Бука районуна караштуу Акта майыл өкмөтүндөгү Дөбө Коргон деген жерде Өзбекстандын чек арачылары кыргызстандык 3 жаранга курал колдонуп, үчөө тең ооруканада каза тапкан. Көз жумган кыргызстандыктар бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болушкан. 48 жаштагы Икрамжан Ахмаджанов жана анын 22-24 жаштагы уулдары Жасурбек менен Жалланбектин сөөктөрү бүгүн жерге берилди. Окко учкан 48 жаштагы жарандын эжеси Малик Ахмаджанова иниси жаман иштерге барбаганын, аларга ок атуунун себебин түшүнбөй турганын айтууда.
Балдар жаш эле ал үйлөнгөн эми 6 ай үчөө болду эле да, эки келинди тең алды эле. Бир күндө той кылып, кызы жок эле кыз келди деп сүйүнүп, үйүнө той чоң той кылды эле.
Эки өлкөнүн чек арачылары окуянын чоо жайын тактоо үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатышат. Ок атууга эмне себеп болгону тууралуу расмий маалымат бериле элек. Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда калган Мариуполь шаарынан жана анда деле каршылык көрсөтүп жаткан Азовсталь заводунун аймагынан 500 адам украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймактарга чыгарылды. Бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Твиттерге жазып, тургундарды коопсуз жакка чыгарып кетүү уланарына үмүт артарын билдирди. Украинанын президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак да жарандарды эвакуациялоо ийгиликтүү ишке ашканын 500 адам коопсуз жакка жеткенин ырастады. Мунун алдында Орусиянын коргоо министрлиги Азовсталь заводундагы жакын тургундар үчүн 5-7 майга чейин жашыл коридор ачыларын билдирген, бирок расмий Киев заводдун аймагы ушул тапта дале аткыланып жатканын орус аскерлери ичине киргенин кабарлоодо. Армениянын борбору Ереванда Тоолуу Карабакка байланыштуу нааразылыкка чыккандар акцияны 6 майда да улантышты. Оппозиция лидерлери жетектеген жүздөгөн адамдар Борбор шаардын көчөлөрүндө жөө жүрүш өткөрүүдө. Жума күнкү акцияларда кеминде 50 адам кармалды. Акция башталган 2 жумадан бери жалпы 300 киши колго түшүп, бир бөлүгү кайра кое берилди. Нааразылык акциясы премьер-министр Никол Пашиняндын эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолуу Карабактын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатат деген сөзүнөн кийин башталган. Оппозиция муну менен армян өкмөтү Тоолуу Карабак боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп жатат. Чогулгандар Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Манасчы Дөөлөт Сыдыковго кысым болгонун четке какты. Манасчынын өлкөдөн чыгып кетиши жана Манас айылы комплексинин айланасындагы окуялар тууралуу министр бүгүн 6 майда Азаттыкка курган маегинде комментарий берди. Азамат Жаманкулов президент Садыр Жапаров Манас айылы комплекси ордунда каларын, реконструкция жасаларын түшүндүрүү үчүн Дөөлөт Сыдыковду жолугушууга чакырганын, Манасчы андан баш тартканын билдирди.
Дөөлөт мырзаны чакырып түшүндүрдүм. Ал жерде эч кандай коркутуу, үркүтүү анын бир аброюна шек келе турган бир дагы сөз болгон эмес. Президент дагы айтпады, Манас бир кишиники эмес, Манас баарыбыздыкы.
Бишкектеги Манас айылы комплексинин башчысы Манасчы Дөөлөт Сыдыков ага кысым болгондуктан ишин тапшырып, үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткенин 5 майда билдирген. Ал буга чейин маданий этнографиялык комплекстин жерин басып алуу аракети болуп жатканын айтып, өлкө жетекчилерине кайрылган. Бул маселе Жогорку Кеңештин 14 апрелдеги жыйынында да көтөрүлгөн. Бийлик өкүлдөрү аталган комплекс реконструкция болорун билдирип, жер басып алууга байланыштуу кептерди четке каккан. Казакстан чек арадагы өткөрмө бекеттерде көзөмөл кайрадан күчөтүлөрүн билдирди. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн финансы министрлигинин сайтында жарыяланды маалымат. 28 апрелде Кыргызстандан чыккан жүк ташуучу автоунаадан Беларусьтун 1 миллиондон ашык жасалма акциздик маркалары табылганы кабарланды. Ушул эле машинеден 2000ден ашык декларацияланбаган товар алынганын коңшу өлкөнүн финансы министрлиги маалымдоодо. Мындан улам расмий Нурсултан көзөмөлдү күчөтмөкчү. Кыргызстан буга азырынча комментарий бере элек. Бишкектеги эл эмне жейт деп аталган тест атым түйүнүндө 11 киши шаурмага ууланды. Шаардык санэпид көзөмөл борбору уулануу 5 майда катталганын кабарлады. Аталган тест атым түйүнүнөн азырынча комментарий боло элек. Адистер жеринде териштирүү жүргүзүп, эл эмне жейт тамактануучу жайына 13 000 сом айыппул салынды. Уулануунун себептери лабораториялык изилдөөдө аныкталганга чейин түйүндүн иши токтотулду. 1 майда Оштун Кара Суу районундагы Сахабат цехинде даярдалган таттуу токочтон 30 ашуун адам ууланып ооруканага түшкөн болчу. Кара Суу районундагы Нариман айылында 17 жаштагы кызын күйөөгө узатып жаткан үчүн ата энесине эскертүү берилип, той кыз 18 толмоюнча токтотулду. Бул тууралуу Нариман айылдык кеңешинин депутаты Лола Нышанова Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда 18 чыга элек кыздын тоюн ушул жылдын августунда өткөрүү пландалган. Укук коргоо органдары жашы жете элек кызды турмушка бергендер дагы аны алган бала жигит да мыйзамдарга ылайык жоопко тартыларын эскертүүдө. 18 толо элек кыздарды турмушка берүүгө, аларга нике кыйууга тыюу салынганы менен жер жерлерде кыздарды эртелеп күйөөгө узатуу фактылары катталып келет. Кылмыш кодексине 2016 киргизилген өзгөртүүгө ылайык бойго жете элек кызды алгандарга 3 чейин жаза каралган.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Күндүн жаңылыктарын азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалабат облустарынын тоолуу аймактарында жаан, бийик тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Эртең күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалабат облустарынын тоолуу аймактарында жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарында жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында түнкүсүн 9-15, күндүз 23-29 градус, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус, Нарын, Ысык Көл облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -4 + 1, ал эми күндүз 3-8 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 23-29 градус болот. 5 майга караган түнү катуу жааган жамгырдын кесепетинен Сузак районунун бир нече аймагында сел жүрдү. Кокту колоттордон агып келген сел суусу оңго чукул айылды каптаган. Мында сел 18 үйдүн ичине чейин кирип кеткен. Учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Аймактагы абалды кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Кийин баланын үнүн да укпай калдык. Биз бияка келбедик. Ошой көрсө нарака агып кеткен экен да.
Сел Каражыгач айылынын тургуну Замира Курбаналиеванын 7 жаштагы баласын агызып кеткен. Агып бараткан баланы айылдашы суудан тартып чыгарып сактап калган. Коркуп калган балага алгачкы медициналык жардам көрсөтүлдү.
Ата эле апа деп чыркырап ыйлады, биз бара албадык. Өтө суу уулу келди, аябай уулу келди. Ошо кийин баланын үнүн да укпай калдык. Биз бияка келбедик. Ошо көрсө нарака агып кеткен экен да. Коңшуларга да рахмат. Ошо балдарыма жардам берди. Тартып-тартып деме кылышты. Кыйын уулусу келгенде биз берки балдарыма баса албай калды. Мына жерден болуп суу келип калды. Кутуп атканыбыз 1/2 саат болгон. Успет этпей калдык. Жүгүрүп чыкканга успет этпей калдык да. Балдарым ушу жаткан жерден эле жыналачы эле жүгүрүп чыгышты.
Мен сууга агып чуюктар оозума кирип кетти. Сууга кирип кетти. Анан кийин Нурболот деген бала бар, ошонун тарагын кармап алдым. Анан кийин бирака куткарып тамашка чыгып эми анан кийин ооя калып барып алып баргандан кийин апамдар келип калышты. Келгенден кийин келип барып доктурга бардык.
Сел Сузактагы Атабеков айыл аймагындагы 3 айылды, Барбайыл аймагындагы жаңа айыл, Камсомол жана Миңөрүк айылдарындагы жүздөгөн турак үйдүн короосун каптаган. Осмонов айылындагы 18 турак үйдүн ичине чейин суу кирип, тургундар коопсуз жерге көчүрүлгөн. Атабеков айыл аймагынын тургуну Эмилбек Салимбаевдин үйүнүн ичин суу каптап, балдарын селден араң куткарып калган. Үйүнүн ичи ылай баткака толуп, жашоого жараксыз болуп калды.
Анан антимикче балдарды айнектен алып чыксак эле биринчи паспортчу суу азайып келип атты, резко көтөрүлүп кетти да. Анан кийин Алла ыраазы болсун, МЧС келди, КАМАЗдар менен келди, бирок алар аппендикс болгондор бар экен, алар түшпөй калды. Тамбашында жаш балдарды бүт мойнузга мингизип алып келип, мынака жайгаштырдык аларды. Анан ошол маалда бияктан кыйкырык чыгып калды да. Кыйкырыкты эле эмнеден суудан сүзүп өтүп эртеп барсак, бир бала агып келип калыптыр эмеге. Оо, наркы бурчектен мына Равшан тагамдардын эмесине алмасына келип кымчылып калыптыр да. Атамын эшиги да бул. Ушул үйүм жараксыз бүт, ичкери сазы эме болуп калды. Наркы менин үйүм наркысы да. Эми бүт ага турган нерселер агып кетти. Азыр тапканча таптык, бирок билбейм, агып кетти көп нерселер.
Кырсык тууган аймакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын 77 кызматкери атайын техникалардын жардамы менен иштеп жатышат. Алар айыл аймактарды баткактардан тазалоодо. Жалпысынан Сузак районунун Барпы жана Атабеков айыл аймактарындагы 654 турак үйдү, онго жакын социалдык мекемелерди сел каптаган. Аталган аймактарда жалпы 1053 адам эвакуацияланды. Сел каптаган аймакка президенттин Жалал Абадтагы өкүлү Апсатар Сыргабаев барып, ыкчам чаралар көрүлүп баштаганын маалымдады.
Азыр бардыгына тапшырма берилди. Мен жеке өзүм да ушул жерде мына штаб түзүлдү бул жерде. Штабты башкарып, ушул жерде ар бир үй боюнча кандай жумуштар аткарылып атат, өзүм көзүм менен калып турам. Азыркы күндө 1063 жаран эвакуацияланды, үйүнөн чыгарылып, башка коопсуз жайларга көчүрүлүп чыгарылды. Алардын бардыгына азыр тамак аш менен камсыз кылабыз.
Өлкө боюнча Жалал Абад облусунан сырткары 1 майда Арал Мингуш автоунаа жолунун Кызыл Сүйүк тилкесинде жер көчкү түшкөн. Ал эми 3 майда Алай районундагы Корул айыл өкмөтүндө 217 турак үйдү сел каптаган. 3 майда Оштун Каракулжа районунда дагы сел жүрүп, Чалма айыл аймагында автоунаа өтүүчү көпүрөнү алып кеткен. Кыргыз Гидромет борбору ушул күндөрү тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу дале сакталып турганын эскертүүдө. Талгат Абжалилулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз. 6 майдан тартып быйыл ажылык сапарга барчуларды каттоо мөөнөтү узартылганын муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады. Быйылкы ажылыктын баасы 4,500 доллар деп чечилген. Айрымдар муну кымбат деп муфтият бааны негизсиз көтөрүп салган деп айтып жатышат. Ал эми мусулмандардын дин башкармалыгы мындай пикир 2 жыл мурда зыяратка барам дегендерден топтолгон 636,000 доллардын дайыны чыкпай жаткан окуядан улам түзүлүүдө деп эсептейт. Маселенин жагдайын кабарчы Кундуз Кызылжарова билип көрдү.
Коронавирус пандемиясынан улам 2 жылдан бери токтоп турган ажылык быйыл гана жанданды. 2020-жылы 6000 ашык адамга берилген квота быйыл 2 эсеге кыскарып, Кыргызстанга 2766 орун тийген. COVID-19 мындан сырткары 65 жашка толгондорго зыяратка барганга жолтоо болду. Сауд Аравиясы бул жашка чыккандардын ден соолугунан кооптонуп, зыяратка келүүгө болбойт деп билдиргенин муфтидин орун басары Абибилла Кадырбердиев билдирди.
Квота толбой калгандыктан биз жанагы Саудиянын талабына ылайык 65 жаштан өйдөлөр барбайт деп койгонбуз. Анан 6 майга чейин биз ошол 65 жаштан жогору болгон жарандарга дагы 65 жаштан ылдый болгон туугандарына алмашуу мүмкүнчүлүгүн бергенбиз. Айттан кийин, Рамазан айтынан кийин 2 күн аралыгында болгону 10 эле адам бизге акча төгүп.
2 жыл мурда 3,350 доллар турган ажылык сапары быйыл 4,500 долларга чейин кымбаттады. Муфтият буга соңку айлардагы кымбатчылык негиз болгонун айтты. Быйыл зыяратка барчуларды Flynas авиа каттамы тейлемей болду. Бирок азыркы убактагы негизги маселе квотанын толбой жатышы жана ажылык сапардын кымбаттыгында. Муфтияттын ажылыкка жиберүү бөлүм башчысы Жолдошбек Абдылдаев зыяратчыларга бир топ талап бар экенин да кошумчалады.
15 майга чейин биз бардык төлөмдөрдү төлөп, келишимдерге кол коюп, баягы виза алууга мүмкүнчүлүк алыш үчүн ушундай чечим кабыл алды кечээ урушу. Кыргызстан боюнча ажылыкка барам деген жарандар Кыргызстандын каалаган аймактарына барып катталса болот. Мурун болсо буга чейин учетуна карап жашаган жерине карап катталган болсо бүгүнкү күндө кайсы аймакта кайсы шаарда турган болсо ошол шаардан төлөп ошол шаардагы биздин операторлорго барып катталууга мүмкүнчүлүк берилди да.
2020 жылы ажылык сапарга баруу үчүн 9526 адам катталып, 5519 зыяратчы муфтияттын банктык эсебине $3,350 которгон. Мындан тышкары кезегин кармап туруу үчүн $500 бергендер да болгон. Бирок пандемиядан улам ажылык үзгүлтүккө учурап, зыяратчылардын акчасы иштетилбей калган. 2021 жылы муфтияттагы миллиондордун желип кеткени белгилүү болуп, УКМК мурдагы муфтий Максатбек Токтомушев менен башка эсепчи Жеңишбай Бекиевке кылмыш ишин козгогон. 2021 жылы ошол учурдагы муфтий Максатбек Токтомушев камалып, ажылыктын акчасы кемип калганы белгилүү болгондон кийин жарандардын көбү каражатын кайтарып ала баштаган. Ушул жылдын 14 мартындагы маалыматка ылайык муфтиятка 3350 жана $500 которгон 5025 киши $8,622,375 кайра алган. Алар акчаларын $109 кем алды. Анткени бул каражатты вакцина жана кийим үчүн кармап калышкан. Ошол эле учурда 933 зыяратчы өз каражатына тийбей ажылык сапарга барам деп даяр турушкан. Бирок алардын акчасынын толук эсеби чыкпай жатат. Муфтият быйыл ажылык сапар үзгүлтүккө учурашы ыктымал деп кооптонуп турат. Себеби элден түшкөн $636,000 дайыны чыкпай жатат. Эгер алар толукталбаса, 2000 ашык киши Меккеге барбай калышы ыктымалдыгы бар экенин муфтийдин орун басары Абибилла Кадырбердиев айтты.
Эгер ошол $636,000 ордуна коюлбаса анда ажылык үзгүлтүккө учуроо коопу бар. Нааразылыктар болот, бирок буга муфтияттын эски жетекчилиги толук күнөөлүү. Тергөө тарабынан, тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан бизге убада берилген, бизге ошол көрсөтүлгөн убакытка чейин 636 ордуна коюлат, силер ажылыкты уюштура бериле деген. Анан биз ошонун негизинде ажылыкты уюштуруп атабыз.
Азыр муфтияттын базасында 2000 чукул адам каттоодо турат. Дагы 800 орун толо элек. Мындан улам каттоо 11 майга чейин узартылды. Адатта жылына ажыга баруу үчүн катталгандардын саны 9000 ашчу. Айрым эксперттер бул көрүнүш муфтияттагы коррупция чуусунан улам келип чыкканын белгилешүүдө. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Өзбекстандын чек арачыларынын оогунан каза тапкан кыргызстандык 3 жарандын баары тең бир үй бүлөнүн мүчөлөрү, атасы жана 2 уулу экени белгилүү болду. Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда калган Мариуполь шаарынан жана анда деле каршылык көрсөтүп жаткан Азовсталь заводунун аймагынан 500 адам Украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймактарга чыгарылды. Казакстан чек арадагы өткөрмө бекеттерде көзөмөл кайра күчөтүүлөрүн билдирди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Манасчы Дөөлөт Сыдыковко кысым болгону тууралуу сөздөрдү четке какты. Беларусьтун соту өткөн жылы оппозициялык блогер Роман Протасевич менен чогуу кармалган анын сүйлөшкөн кызы орусиялык София Сапеганы 6 жылга жалпы режимдеги жатак абакка кести. Жыл башынан бери Кыргызстанда турак жай кооперативдеринин ишмердигиндеги мыйзам бузууларга байланыштуу 130 ашык кылмыш иши козголду. Кооперативдерден жабыркаган 198 адамдын материалдык зыяны $121 million деп эсептелди. Аймактагы окуялардан эми казак бийлигинин өкүлдөрүнүн айтымында Өзбекстан 2 жыл мурун жарылган Сардаба суу сактагычынан берилчү суунун көлөмүнүн 1/3 азайтууга ниеттенүүдө. Ал эми өзбек тарап суу сактагычты кайрадан оңдоп түзөө көз каранды эмес, экспертизадан кийин гана башталарын билдирген эле. 2 жыл мурунку апааттан улам үй жайсыз калган сардабалыктар эми жаңы конушта жашап жатканы маалым болду. Сөз кезеги Эльвира Будайчиевада.
Мындан 2 жыл мурун 1 майда Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычында дамба жарылып, коңшу Казакстандын бир канча аймагын кошо жууп кеткен. Жыл башында Казакстандын экология, геология жана минералдык ресурстар министринин орун басары Серик Кожаниязов өзбек тарап Сардабадагы суунун көлөмүн 600 миллион куб метрге чейин азайтууну пландап жатканын билдирди. Кырсыкка чейин суу сактагычка 930 миллион куб метр түзгөн. Казак аткаминердин айтымында быйыл Сардабада 3 350 миллион метр куб суу топтолгон. Кожониязов информ кезет сайтына берген маегинде Ташкент суу сактагыч куруп жатканда ал кездеги Астана менен макулдашпаганын белгилейт. Бирок 2 жыл мурунку апааттан кийин Казакстандык адистер кырсык болгон жерге барып, аны реконструкциялоо планы менен таанышкан. Ал арада былтыр март айында Өзбекстандын курулуш министри Ботер Зокиров Сардаба суу сактагычын реконструкциялоо долбоору эл аралык экспертизадан өткөндөн кийин гана тендер жарыяларын билдирген.
Биздин суу сактагычты реконструкциялоо боюнча долбоорлор эл аралык экспертизадан өткөндөн кийин тендерге коюлат. Тендер ачык айкын өтүп, ким жеңерин убакыт көрсөтөт. Биз алдын ала эч нерсе айта албайбыз. Реконструкция жараяны качан башталары да белгисиз. Дамбаны оңдоп түзүү көп убакытты талап кылгандыктан шашылууга кажет жок,
деп билдирди Зокиров Дарио УЗ сайтына. Ал ошондой эле Топалаң Суф ГЭС курулуш жана Өзбекстан темир жолдору компаниялары келтирген зыянды өз каражатын эсебинен оңдоп жабыркаган өзбекстандыктарга кенемте төлөп берээрин кошумчалады. Президент Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен суу жууп кеткен маалелердин ордуна 3 жаңы коңуштун курулушу башталган. Көп кабаттуу үйлөрдүн ачкычы ошол жылы октябрда үй ээлерине тапшырылган.
2020 жылы 13 октябрда Сардаба районунун тургундарына жаңы баттердин ачкычтары тапшырылды. Бул 3 махалледеги 4 мектеп да оңдолду. Мектепке жаңы жабдылар алынды. Мындан тышкары 2 жаңы бала бакча жана 1 жаңы үй бүлөлүк поликлиника курулду.
Зарар көргөн канаданга,
дейт Сардаба облусунун акими Абдуазим Хидиров Дарио УЗ сайтына берген маегинде. 2020 жылы 1 майда болгон Сардаба суу сактагычындагы жарылуудан 6 адам каза болуп, 70 миңге жакын адам эвакуацияланган эле. Өзбек бийлиги селди техногендик катастрофа деп жарыялаган. Атайын өкмөттүк комиссия Сардабадагы кырсыкка курулуш жараяндагы жоопкерчиликсиз мамиле жана бир катар техникалык мүчүлүш себеп болгонун ачыктаган. Былтыр майда болсо Өзбекстан жогорку соту 17 айыпталуучунун 6-ууну абакка кескен. Бирөө шарттуу түрдө эркинен ажыратылып, калгандары акчалай айыпка жыгылды. Соттолгондордун катарында мамлекеттик кызматкерлер, инженерлер жана курулуш фирмаларынын жетекчилери бар болчу. Ал эми дамба жарылганда Казакстандан Өзбекстанга жакын Туркестан облусунда жашаган 10 тургун эвакуацияланган. Ошондой эле Мактаарал районунда кеминде 5 калк тургунуш жабыркаган. 900 жакын үй талкаланып, 7000 гектар эгин аянтын суу жууп кеткен. 300 жакын бодомал өлгөн. Расмий маалыматка ылайык, табый кырсыктын кесепетинен 900 жакын үй жашоого жараксыз деп табылып, 5624 гектар эгин аянты суунун астында калган. Суу ташкынынан жапа чеккен дыйкандар түшүмдүн түрүнө жараша гектарына 188000 тенгеден 1 миллион тенгеге чейин компенсация алышкан. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү 950 000 доллар болгонун санап чыккан. Казак бийлиги аймактагы ар бир жабырлануучуга 100 000 тенге, башкача айтканда 237 доллар өлчөмүндө материалдык жардам көрсөткөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда гана эмес, аймакта жана ошондой эле эл аралык деңгээлде болгон окуялар тууралуу маалыматтардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг уктуруубузду улантабыз. Кара Суу районундагы Нариман айылында 17 жаштагы кызды күйөөгө берип жатканы үчүн ата энесине эскертүү берилип, той кыз 18 жашка толмоюнча токтотулду. 18ге чыга элек кыздарды турмушка берүүгө, аларга нике кыюуга тыюу салынганы менен жер жерлерде кыздарды эртелеп күйөөгө узатуу азайбай жатканын активисттер белгилешет. Мындай эрте турмуш куруунун кесепети чиедей балдар менен ажырашып турмуштан же турак жайдан жок, иштеген иши жок жаш келиндердин укугу тебеленүүдө дешет алар. Азаттыктын укугун бар программасында бүгүн мына ушул көйгөй тууралуу сөз болот. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Кара Суу районундагы Нариман айылдык кеңештин депутаты Лола Нишановага 17 жаштагы сиңдисин күйөөгө бергени жатышканын айтып, кыздын эжеси кайрылган.
Биз кыздын үйүнө барып ата энесине кыз 18ге толмоюнча күйөөгө берүү кылмыш болорун айтып эскерттик. Алардан кыз 18 жашка толук чыкмайынча күйөөгө беришпей турганын билдирген тил катта жаздырып алдым. Бирок алар макул деп коюп эле акырындап тойго даярдык көрүп жатышканын угуп дагы бардым. Бул жолу кыздын энеси менен апасы мени уккулары келбей, кыз биздики, качан, канча жашында күйөөгө беришти өзүбүз билебиз деп ызылдашты. Айлам кетип, участоктагы милиционерди ээрчитип барып, эки кылганы тең кылмыш жоопкерчилигин түшүндүрдүк. Сураштырсак, күйө болуучу жигит кошуна айылда жашайт экен. Ал жактагы милиционер күйө болуучу баланын үйүнө барып, кылмыш жоопкерчилигин эскерткенден кийин тойду кыз 18 жашка толмоюнча өткөрбөй турган болушту.
Лола Нишанованын айтымында кыз быйыл октябрда гана 18ге толот экен. Карасуудагы жарандык активист Дилфоза Атабаеванын маалыматына караганда, кыздарды 18 жашка толмоюнча турмушка берүү кылмыш жоопкерчилигине тартылат деген мыйзам киргенден бери эрте эле күйөөгө берүү азайган. Бирок кээ бир ата-энелер түрдүү шылтоолор менен кыздарын эрте турмушка берүүгө аракет кылган учурлар катталат.
Булар закон ба, биринчиден ачыкка чыгып калат деп туруп мени кылат, анан боюнда болуп калса частныйга алып барат. Частный врачтарга. Наоборот, баягы эрте турмушка чыгуу кыскарган менен ажырашуу өтө көбөйүп кеткен. Фамилиясы, отчествосу жок балдардын саны көбөйүп кеткен да.
Ажырашкан келиндер расмий никеси болбогондуктан үй жай мүлккө дагы ээ боло албайт, дейт Атабаева.
Булар анан бир жыл үйдөн чыкпайт, стресс, ата энеси уялат, 88 жарашып кетет деген ойдо кыздын ата энеси күтөт, акча тилебейт, сотко бербейт, алимент сурабайт. Анан бала үйлөнүп алса, анан өчөшүп алиментке бере баштайт.
Дилфоза Атабаева акыркы учурда кыздардын өздөрүндө да мандем бардыгын белгиледи. Анын сөзүнө караганда, мектепти бүтүргөн соң окуусун улантып, кайсы бир кесип ээси болгусу келген кыздар дагы аз болууда.
Дагы кыздар максат койгон деген билбей калган да.
Кантип?
Кандай максаттарың бар десең, үйдөгүлөр эмне десе ушул деп жооп берет. 10 кыздан бир 2 кыз айтып калышы мүмкүн. Окуйм, врач болом дейт, дизайнер болом деп калат, мугалим болом. Көбүрөөк баардыгы эле чебер болом дейт. Мен көйнөк тигем, кыздарыма жардам берем. Вот видите, өздөрү ошого умтулат да, вот. Ну, дальше билбейт, уже мечта кеткен деген билбейт. Мени деп күйөөм алып жүрсө, иштетпесе, машинада алып жүрсө, ар жыга апарса, мен айтканым кылса, экинчи катын алмаса болду дейт, ушу мектеп окуучулары айтат ушул сөз.
Жаш Стан уюму бүтүрүүчү класстардын окуучулары менен иштешип, алардын жашоого, келечегине көз карашын калыптандыруунун үстүндө иштеп келе жатканына 10 жыл болду. Уюмдун оштогу координатору, Жаш Ниет коомдук уюмунун жетекчиси Нургүл Караева кыздар жаш жете элек кезинде эрте турмушка чыгууга бала кезинен эле психологиялык жактан даярдалып жатканын белгиледи.
Биз Карасуу Нукат Араван районундагы мектептердин бүтүрүүчүлөрү менен иштеп жүрдүк. Түрдүү активист, келечекке үмүттүү караган кыздар, балдар көбөйдү. Мурда биздин долбоорго кызыкпаган балдар, кыздар кийинчерээк активдүү боло баштады. Арасында мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайына тапшырып, кесипке ээ болгондор пайда болду. Мисалы, Нариман деле алалы, биздин долбоорго катышып жүргөн кыздар Ошмонун медицина факультетине, Ошмон мамлекеттик педагогикалык университетине тапшырышты.
Жаздык кодекстин 175 беренесинин 2 бөлүгү 18 жашка толо элек адамды никеге мажбурлоо боюнча жашы жете элек кызды турмушка берген адамдар 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Расмий маалыматтарга караганда, акыркы 2 жылдан бери 5 көкүл кызын турмушка берген ата-энелер менен кошо жашы жете элек кызга үйлөнгөн эркектер кылмыш жообуна тартылган 6 учур катталган. Айрым көз карансыз уюмдардын изилдөөсүндө Кыргызстанда аялдардын 13% 18 жашка чыга электе турмуш курары айтылат. Элет жеринде мындай нике шаарга караганда 2.5 эсе көп, бирок басымдуу учурда жашыроон. Эки тараптын ич ара сүйлөшүп алуусунун натыйжасында ишке ашат. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына ылайык, эрте жашта турмушка чыгуу, төрөө жана бойдон алдыруу көрүнүштөрү 10 жылдан бери азая элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун 6 май жума күнкү кечки программаларынын да бир 30 минуталык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Бизден эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Интернеттеги дарегибиз azattik.org, ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барыбыз, ал эми видео материалдарыбыз YouTube-дагы каналыбызга жарыяланат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда өлкөнүн түштүк аймагында жаздын келиши менен курчуган суугат суу маселесине кайрылабыз жана суу жетишпеген көйгөйдү чечүү жолун ойлоп тапкан адис менен маекти сунуш кылабыз.
İçeride de su болуп, анан эгин талааларында да суу болуп, баягы айыл кайра көчүп келген экен да.
Жана уктуруубуздун экинчи жарымында Манас айылы комплексинин жетекчиси Дөөлөт Сыдыковдун тегерегиндеги соңку окуяларга кайрылабыз.
Манасчылардын аны өз ара бөлүнүп атканы, Дөөлөткө байланыштуу жагдайды, Манас айылына байланыштуу акыбалды билип аткандан кийин акыбалды ушуга жеткирбеш керек болчу.
Бүгүн 6 май күнгө жума, микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы, аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы? Баткендеги Ак Татыр айыл өкмөтүнүн башчысы Кубанычбек Нурматов анын атына Facebook'та жалган кабар таратылып жатканын билдирди. Бул тууралуу азаттыкка комментарий берип, муну чагым деп атады. 6 майда Нурматовдун атына социалдык тармакка жарыяланган орусча чоң кайрылууда Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чыңалып турган мамилеге кыргыз бийлиги күнөөлүү экени белгиленген. Адегенде Тынчтык Намазбаев аттуу колдонуучу чыгарган постту Facebook'тагы айрым тажик баракчалары бөлүшкөн. Былтыр чек арада 10 адамдын өмүрү кыйылган куралдуу кагылыштан кийин Бишкек чек араны жапкан, андан кийин да бир канча жолу жаңжал болуп, эки тарап бири бирин күнөөлөп келүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов бүгүн телефондо сүйлөшүп, чек арада кыргызстандык жарандардын өлүмү менен коштолгон окуяны талкуулашты. Расмий Бишкек алар мындай терс окуяларды болтурбоо үчүн биргелешип аракет көрүүнү сүйлөшкөнүн кабарлады. Кыргызстандын чек ара кызматы билдиргендей, 5 майда Жалал Абад облусунун Ала Бука районуна караштуу Актам айыл өкмөтүндөгү Дөбө Коргон деген жерде Өзбекстандын чек ара чылары кыргызстандык 3 жаранга курал колдонуп 3 тең ооруканада каза тапты. Кнаут болгон кыргызстандыктар бир үй бүлөнүн мүчөлөрү 48 жаштагы Икрам жана Ахмажанов жана 22-24 жаштагы улдары Жасурбек менен Жалланбектин сөөктөрү бүгүн жерге берилди. Мархумдардын туугандары ок атуунун себебин түшүнбөй турганын айтышууда. Эки өлкөнүн чек арачылары окуянын чоо жайын тактоо үчүн сүйлөшүү жүргүзүп жатышат. Ок атууга эмне себеп болгону тууралуу расмий маалымат бериле элек. Европа биримдигинин мүчөсү Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан уюмдун ичиндеги мамлекеттерге Орусиядан мунай ташып келүүгө тыюу салуу демилгесин колдобойт. Бул тууралуу пикирин ал 6 майда мамлекеттик радиого курган маегинде айтты. Виктор Орбан мындай эмбарго мажар экономикасы үчүн атом бомбасына барабар экенин, алар буга бара албай турганын белгиледи. Ал Будапешт Венгриянын кызыкчылыгына каршы келбей турган сунуштар болсо карап көрүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Орбан евробиримдиктеги башка мамлекеттерде деңизге чыгууга мүмкүнчүлүк барын, алар танкер менен мунай ташып келсе болорун, Венгрия өңдүү мамлекеттерде андай мүмкүнчүлүк жоктугун кеп кылды. 4 майда Европа комиссиясы Москванын Украинага кол салганына байланыштуу киргизилип жаткан санкциялардын 6-пакетинин долбоорун Европа биримдигине мүчө мамлекеттерге жөнөткөн, анын ичинде Орусиянын мунайзатын уюмдун аймагына ташып кирүүгө толук эмбарго киргиз сунушталган. Чектөө жыл аягына чейин күчүнө кирмек. Чечим күчүнө кириши үчүн аны евро биримдиктеги 27 мамлекет бирдей жактырышы зарыл. Казакстан чек арадагы өткөрмө бекеттерде көзөмөл кайрадан күчөтүлөрүн билдирүүдө. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн финанс министрлигинин сайтына жарыяланган маалыматта айтылат. 28 апрелде Кыргызстандан чыккан жүк ташуучу автоунаадан Беларусьтун 1 миллиондон ашык жасалма акциздик маркалары табылган. Ушул эле машинеден 2000ден көбүрөөк декларацияланбаган товар алынганы кабарланууда. Мындан улам расмий Нур Султан көзөмөлдү күчөтмөкчү. Кыргызстан буга азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын Германиядагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Өмүрбек Текебаев 5 майда Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайерге ишеним грамотасын тапшырды. Иш чарадан кийин элчи президент менен жолугушууда Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров анын өлкөгө расмий сапар менен келип кетүүгө чакырганын айтты. Бишкектеги эл эмнежи тест атым түйүнүндө 11 киши иш аурумага уланды. Шаардык санэпид көзөмөл борбору уулануу 5 майда болгонун кабарлап, аталган тест атым түйүнүнө убактылуу жабылганын билдирди. Уулануунун себептери дагы эле иликтенүүдө. Эл эмне жейт деп аталган тамактануучу жайга 13 000 сом айыппул салынды. Аталган түйүндөн азырынча азаттык комментарий ала алган жок.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Өлкөнүн түштүгүндө сугат мезгили башталып, дыйкан фермерлер арасында суу тартыштыгы жаралып жатат. Баткен облусунун айыл аймактарында эгин талааларына белгиленген көлөмдө суу жетпей, ортодо жоготуулар дагы көп болуп, маселе жаралууда. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Лейлек районунун Кулунда айыл аймагындагы 4 айылды суу менен камсыздаган каналдын акыркы бөлүгүнөн суу ичкен айылдарда суу тартыштыгы жаралды. Мунун айынан дыйкандар чыңалып, кер мур айтышууда болгон. Каналдын башкы бөлүгүндө эле жайгашкан Интернационал айылында да эгин эгилгенине 2 айдай убакыттан бери 2 жолу сууга кезек тийиптир. Жергиликтүү кеңештин депутаты Шайырбек Орозалиев буга бир топ себептер бар дейт.
Кулунду каналдан барат. Биринчи Интернационал айылы, андан кийин Кулунда айылы, андан кийин Разаф айылы, анан агарат. Акыркы айыл болгондуктан суу жетпей калып атат да. АУП менен ООС айдап жеткизе албай атат экен. Убагындачы 2-3 күндөн очередь менен коет. Ошондо да суу жетпей атат экен да. Ызычуу болуп атпайбы? 3 күн мурунда ызычуу болуп чогулуш болгон.
Баткен районунда да ушундай эле көрүнүш. Суу чарба башкармалыгы 2-3 айыл аймагына бир каналдан келишимдеги сууну айдап коюп, ал дыйканга жетип жетпеген жоопкерчилиги жергиликтүү суу пайдалануучуларга жүктөлүп кала берет. Райондогу 4 күл айыл аймагы суу сактагычтан келген каналдын аяк жагында жайгашкан. Керектүү суу үчүн билдирме берип, акчасы төлөнгөнү менен анын жарымынан бир аз ашыгы гана араң жетип жатыптыр. Жогорку айылдар менен чырдашат. Канал эски, жоготулган суунун көлөмү да көп. Сууну дыйкандын талаасына чейин төлөнгөн акчасына ылайык жеткирип берүүнү мамлекеттик мекеме жоопкерчилик албаса, баш аламан болуп жатат дейт айыл аймактын башчысы Сейитбек Эркебаев.
Ашыгы маселе жок. Акча төгүлүп атат. Просто көлдөн суу аз келип атат деп элдин возмущаы жүрүп атат. Анан жолдон ошону оосун работниктер толук жеткирип бербей атат да, ушун недовольство болуп атат элде. Бизге чейин жеткирип берсе дейт мына жаңы жерге чейин. Жаңы жерден биз быйыл дарбазаны нормально кылып 2 жака бирден кете турган ремонт кылып алдык. Сыпалар жетпей атат да. Ооз жардан бир биз алган суу берген заявканы акчасын толук төлөп атабыз. Мисалы үчүн бизге 1200 литр суу керек, төлөп беребиз дагы. 1200 литр сууну бизге доставка кылып бериш керек да, доставка кылып бере албайт. 600-700 литр суу келип атат да.
Сууга суу пайдалануу ишин, эрежелерин улам жаңылап туруу керек деген пикирин айтат облус башчысынын орун басары Маруфхан Тулаев. Анын пикиринде суу пайдаланууда талаш тартышты кыскартуу үчүн бул тармакта жаңы ыкмаларды караштыруу зарыл.
Биринчиден баягы быйыл негизи эле кургакчылык, немеде суу жок, батареяда башында. Ага немелер көбөйүп кеткен да айдоо жерлер мурдагыларга карагандачы. Мисалы үчүн 4 күл 10 000 гектар жерге расчет алган болсо, азыр бир 22 000 гектар жер бар. Ушундай бир немелер болуп атат да, анан жетишпей кыйналып атат. Действительно бүт баары эле кыйналып. Өздөрү дагы мындай ичара чыгыш албай атат. Силер көп алып койдуңар, биз алып койдук деп ушундай немелери бар да, мындай тартип жок да.
Айыл чарба министрлигинин алдындагы суу ресурстар мамлекеттик кызматынын башчысы Алмазбек Сокеев суу пайдалануучулар менен сууну жеткирип берүүчүлөр ортосунда маселелер бар экенин моюндайт. Анткени кээ бир учурда суу дыйканга жеткенге чейин ара жолдо каналдар эскилиги жеткенинен жоготуулардын көптүгү, бөлүштүрүү учурундагы адам факторунун да таасири, ортомчулук маселеси да бар экенин айтат.
Сууну биз жана СПАларга, жайлык өкмөттөргө жеткизип беребиз. Ошо жеткизип бергенде аны ич арада жана бөлүштүрүү кичине мындай туура место болуп калып атат. жанагы жоготуу проблема бар, экинчиси жанагы чыгышкы фактор деп коет. Эл 2-3 биздин бири бирине суу бергенде билесиңер да проблема бар. Ошону жоготобуз деп биз аракет кылып атабыз бүгүнкү күнү. 4 райондо атабыз, пилотный район 4 райондо биз жана 100 көтүү сууну беребиз. Спа жок. Суу агенттиги фермер болду. Азыр болсо көп жерде суу агенттиги спа анан кийин фермер болот да. Ошондо 100 көтүү берип, анын акчаны чогултуп, ошол жарым акчаны биз ички чарба каналдарга саптасак, оңдосок, ошондо элде да нааразычылык болбойт.
Кыргызстанда сууну башкаруу суу чарба агенттигинин көзөмөлүндө болгону менен, аны дыйкандарга жеткирүү үчүн суу чарбадан билдирме менен суу пайдалануучулар бирикмеси аткарат. Алар дыйкандардан чогултулган акчанын бир бөлүгүн алып калып, ички каналдарды оңдоп түзөө иштерин да жүргүзүүсү керек. Бирок спалардын эсебиндеги 28,000 чакырым каналдын көпчүлүгү дээрлик пайдаланууга жараксыз абалга жетип калган деп айтылып келет. Ал эми 5,500 чакырымдай ири каналдар суу чарба башкармалыктарынын балансында. Өткөн айда Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 150 миллион доллар акчаны 6 жыл жеңилдетилген мөөнөт менен 38 жылга 0.75% менен берип, анын жарымы кайтарымсыз грант экени кабарланды. Ал акчанын 50 миллион доллары өлкөдөгү эң ири 3 суугат суу тутуму Шаймерден, 30 адыр жана Караоңкүр сол жээк суугат суу системаларын калыбына келтирүү үчүн каралганы айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жайыт колдонуучулардын кыргыз жайыты деп аталган ассоциациясынын башчысы Абдималик Эгембердиев демилгечилер менен Кыргызстанда жасалма мөңгүлөрдү жасап сатышат. Жасалма мөңгүлөр тоо булактарынан чогулган суу түтүктөр аркылуу өйдө аттырылып, андан тоңдурулган табигый көрүнүш. Алар күн жылганда эрип, жайыттарга жан киргизип, айдоо жерлеринин суугат суусун камсыздоодо. Кыргыз жайыты ассоциациясынын башчысы Абдималик Эгембердиев менен Канат Рыскулов маектешти.
Саламатсыздарбы азаттыктын угармандары жана көрөрмандары. Бүгүн биздин студияда Абдималик Эгембердиев отурат. Ал Кыргызстанда биринчи болуп мөңгүлөрдү, жасалма мөңгүлөрдү жаңы технологияда жасап баштаган жана Абдималик агай менен ушул темада сүйлөшөбүз. Жаңы технология, жасалма мөңгүлөр качан башталды, курулуп, неден улам мындай муктаждык келип чыкты?
Бул идеяны, бул көрүнүштү мен интернеттен көрүп, бул Непалда бир инженер жасаган экен, анан Индияда. Ал жерде эмне үчүн жасаган? Ошол баягы кургакчылык болуп, бир айылда суу такыр жок болуп калганда, эгин дагы ошол айылдын ичерги да суусу жок болуп калганда, ошол инженер ойлонуп туруп, тоодогу булактардан труба менен алып келип, кышында тоңдуруп, анан ошол айылга ичерге да суу болуп, анан эгин талааларына да суу болуп, баягы айыл кайра көчүп келген экен да. Ошону интернеттен кокустан көрүп калып, мына бизде эмне үчүн ушуну жасаса болбойт? Анткени бизде тоолордо булактар аябай көп. Ошол учурда кээ бир бул жайлоолордо жакшынакай жайлоо жайыттар, бирок суу жок. Ошондон малдар ал жерге токтобой тиги чоң жайлоолорго тез эле көчүп келет. Же тескерисинче август айларында булактар соолуп калганда кайра тескерисинче жакшы жайытты таштап ылдый көчкөн. Анан мен муну ошол жайыт комитеттерге айрымдарына ошо семинарларда жолугушууларда сунуш кылдым да, ушуну жасап көрбөйлүкпү дегенде кээ бирлери ишенип, кээ бирлери ишенбей, кээ бирлери мындай күлкү тамаша катары кабыл алды. Ошондо мына жерге Нарын районунда жерге тал жайыт комитетинин төрагасы Руслан Асыналиев агай, бизде бир ылайыктуу жер бар, ошол жерди жасап көрбөйлү деп жакшы колдоп калды. Анан барып ошол жердеги жашоочулар менен сүйлөшүп, айыл аксакалдары, айыл активдери менен сүйлөшүп, ушул идеяны сунуш кылганда көпчүлүгү колдоп, абдан бул жакшы ой пикир экен деп, анан ошол жердеги жаштарга мен абдан ыраазымын. Ошол баягы баштаганда муну бир эки ошо 2 километрден ашыгыраак жерден булактан труба менен алып түштүк. Баягы траншеяны казып, турбаны жаткызып кайра көмгөн бүт ошол жердин жаштары жардам кылды да. Андан кийин аны биз моуна фонтан кылып туруп, кышында бир 20 метр дегенде 20 метр турба менен өйдө көтөрүп, бул өзүнүн жана булактан келген суунун өзүнүн басымы менен эле атылып чыгып, анан кышында суук болгондо тоңо баштап, андан кийин бул бир эле ошол жана турбанын айланасы эмес, бул көп бир 2 гектарга чейин 2 метрдей суу муз болуп тоңду да кышында. Андан кийин
Адыманка агай, сиз жерге талып тууралуу айтып калдыңыз, мен кызыктырган ошо билишимче жерге талды да бар, анан кийин Кочкордо салып жатыпсыз. Дагы кайсыл жерде жасап?
Бул биринчи ошол жерде жасап, аны көрсөтүп, жанагы башка кызыккандарды алып барып көрсөткөндөн кийин муну бизде жасайбыз дегендер аябай көбөйдү. Азыр биз 10 жерде жасадык. Муну ошол эле Ысык-Көл районунда Торайгырда жасадык. Тоң районунда Улак-Колдо жасадык. Андан кийин ошо Жумгалда ошол жайыт комитетинин активдери өздөрүнүн каражаты менен, өздөрүнүн аракети менен чайекте жасашты. Анан түштүктө өзгөнүн районунда Ирис Жалпакташ жайыт комитетинин Ирису деген жайлоосунда жасадык. Панфилов районунда Кумарыкта жасадык. Мындайлар азыр 10 ашты. Быйылкы жылы биз Кочкор районунда Чолпон жайыт комитетин азыр баштап атабыз. Ошондой эле Жалал Абад областынын Аксы районунда Кашкасуу айылында жасаган жатабыз.
Анан кыскача мунун иштөө принцибин айтып кетсеңиз, кандай иштейт, эмне үчүн булактан келген суу тоңуп калбайт да ушундай?
Эми баарыбызга белгилүү, булактын суусу кышында чыккан жеринде тоңбойт. Бул жерден чыккандан кийин өзүнчө бир температурасы болот. Аны ошол жерден эле ал жерге камера деп коебуз, камера жасап туруп, ал жана чөп жаар бир нерселер түшүп кетпеш үчүн аны тосуп, анан кийин турба менен ошону төмөн ушул 1 километрге, 2 километрге, эң көп жасаган жерибиз 3 километрге чейин турба менен алып келип, андан кийин жанагы өйдө чыга турган турба коюп, турба менен өзүнүн суунун өзүнүн басымы менен эле атырылып чыгат. Тамга деген жер аябай жакшы жайыт. Суу жогунан эрте эле малдар чоң жайлоого көчкөнгө аргасыз болчу экенде, баягы анан бул болгондон кийин 2 ай ошол жерде суу ичип, бир 4 короо ошол жерде кармалып калды да. Анан бул тиги чоң жайлоосу дагы бул малдар барганга чейин чөйү жакшы өсүп, жакшы деңгээлге жетип, ал жагы да жакшы болду да. Биз кээде ушул аргасыздан чоң жайлоолорго малды айдап туруп, чөйү тийиштүү деңгээлге жете элек деле барып, туягы менен дагы биз начарлатып жатпайбызбы? Анан кээ бирде айтып атпайбы, жайыттар начарлап кетти. Бул малдын оосунан эмес, көбүнчө туягы менен талкалап атабыз да жайытты. Бул жагынан дагы абдан пайдалуу болду. Анан экинчи жагы, баягы нымдуулук болгондон кийин, ошол жерде суу болгондон кийин жан жаныбарлар көбөйүп, куштар жана курт кумурскалар дагы көбөйүп, бир өзүнчө эле микро экосистема оңолду да бул жерде. Анан ошол жерге талда элдер айтып атпайбы, ой эми бул суу болуп калды, бул жерге көчүп келсекпи, бул жерге бак тарап отургузуп койсокпу деген жакшы ойлор дагы чыгып атат да.
Буга чейинки фейсбуктагы мал жандыктардын саны боюнча отчетуңузду көрүп калдым, анан кийин өзүңүз дагы туяктын саны көбөйдү деп атасыз, анан кийин туяктын саны көбөйгөн сайын жер кыртышы бузулуп атыптыр. Бул маселе менен кандай күрөшүп жатасыз?
Эми малдын саны абдан көбөйдү, кудайга шүгүр. Мал майда жандыктар дагы, кара мал дагы, айрыкча жылкынын саны, айрыкча кара малдын саны абдан эле көбөйдү.
Сандардын атынан бери атап берсеңиз.
Ооба, мына бизде стат маалыматына жараша 6 200 000 кой эчки деп катталып атат.
Ар бир кыргызстандыкка бирден.
Жалпы ооба. Бирок мен мына жайыт комитеттеринин маалыматы боюнча мындан алдыганча көп да. Мына 2 000 000 жакын кара мал, бул өтө көп. Бул союз үчүндө 1 000 000 тегерегинде эле кара мал болчу да бизде. Ага карганда 2 эсе көбөйдү. Жылкылар дагы 200 000 ашык жылкы баласы. Бул да эми жылкылар анча жайыттын абалына таасир берип жатат. Мына кара мал, анан кой эчки абдан тескери таасирин берип атат да. Биз эми малдын көбөйгөнүнө бир чети элибиздин турмушу оңолуп атат деп сүйүнсөк болот. Экинчи тарабынан адис катары бул жайыттарыбыз талкаланып атат, жайыттардын абалы начарлап атат деп биз тынчсызданууну дагы коркусунан эмес да.
Малчылар деле айтып калышпай, жайында жайыттардан чаң чыгып калып атат депчи. Ошончолук деңгээлде болуп атат.
Ошончолук кээ бир жерлерде ошондой эле болуп атат.
Кесиптештерим да сурап калды, көп деле окурман көрөрмандарга да кызыктуу болуш керек. Соңку учурда Кыргызстанда эндик деген чөп аябай көп казылып, тоо кыртышы дагы бузулуп атыптыр, анан кийин жайыттар бузулуп атыптыр. Бул канчалык массалык көрүнүш?
Анткени
мен бир гезиттерден окуп калдым, электрондук гезиттерден тонналап ташылып жатат тамыры депчи.
Ооба, бул дагы чоң көйгөй болуп калды. Муну ушул дарыга керек деп туруп лицензия алып туруп ушу чукуп негизинен бул жайыттардан болот. Муну казып аткандарга ушул биз мындай бөгөт коюшубуз керек да. Ушу лицензия бербеш керек. Андан кийин булар жанагы биз акча төлөйбүз. Анан акчага кызыккандар ушуга уруксат берип коюп атат да. Бул баягы казган жерлерден кийин кайра чөп чыгышы абдан кыйын болот. Айрыкча жанагындай кургакчылык жылдары такыр эле бул чөптөр жок болуп кеткен коркунучтуу да. Ошон үчүн буга бөгөт коюш керек да.
Ушу жаз айларда ышкын сарымсактан бери касып чыгып жаш балдар ээрип бир четинен караганда алар өзү катын кылып жатып пайда таап атышат, экинчи жагынан экология бузулуп атат да, туурабы?
Ошон үчүн биз абдан экологияга жаратылышыбызга бул өзү биз үчүн, биздин балдар үчүн, биздин мамлекет үчүн, биздин элибиз үчүн керектүү нерселерге убактылуу жанагындай кызыкчылыкка карабай биз муну коргошубуз керек. Баарыбыз, бул баарыбыздын милдетибиз да. Бул адистердин да, жергиликтүү элдин да, ошол жердеги малчылардын дагы, ошол жерде балдарыбыздын дагы милдети да. Баягы мен эсимде жакшы тиги Баткенде Айгүл Гүлү бар жерде ошол жерден окуучулар жылда шефка алып өздөрү дежурит этип коргоого өзүнчө эле кор калганда ошондой иштерди башка жерлерде дагы уюштурсак жакшы болот.
Мөңгөнү биринчи жасап жатканда тааныштар ушул жакта жергиликтүү жашоочулар гүлдү деп жатасыз, кандай реакция болду эле, анан ага карабай ишти улантыптырсыз да.
Ооба,
эмне себептен күлүштү деп ойлойсуз? Анан кийин сиз кандай жооп бердиңиз?
Адегенде алар ишенген жок да, ишенген жок. Бул кантип эле ошол мөңгү азыр мөңгүлөр азайып атса силер кандай мөңгү жасайсыңар деген ойго келишти да. Анан ишенгендер да болду. Ошол ишенгендердин колдоосу менен ушул иштерди жасап көрсөткөндөн кийин азыр тескерисинче бизге келип жасаңыздар, бизде ылайыктуу жерибиз бар, бизде чоң көйгөй бул дегендер абдан көп. Бирок каражатыбыз баягы ченемдүү, ошого ылайык акырындан бирден экиден ар региондо жасап көрсөтүп анан айтып атабыз, муну биз жасадык, эми өзүңүздөр өзүңүздөрдүн каражатка жеке фермерлер деле 200-300 миң сом бар фермерлер толтура да, 2 жылкысын сатса мисалы үчүн ошону жасап койсо болот. Бирок ал өзүнө эле абдан пайда болот. Ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз азыр.
Ушундай позитивдүү мүнөздөгү сөздөрүңүздү менен жыйынтыктай берели биздин берүүбүздү. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мен эскерте кетсем, бизде Эгембердиев Абдималик агай конокто болду. Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин ободон алыстабаңыздар.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Өзбекстандын чек арачыларынын оогунан каза тапкан кыргызстандык 3 жарандын баары тең бир үй бүлөнүн мүчөлөрү, атасы жана 2 уулу экени белгилүү болду. Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда калган Мариуполь шаарынан жана анда деле каршылык көрсөтүп жаткан Азовсталь заводунун аймагынан 500 адам Украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймактарга чыгарылды. Жыл башынан бери Кыргызстанда турак жай кооперативдеринин ишмердигиндеги мыйзам бузууларга байланыштуу 130 ашык кылмыш иши козголду. Кооперативдерден жабыркаган 198 адамдын материалдык зыяны 121 миллион сом деп эсептелди.
Бишкектеги Манас айылынын башчысы Манасчы Дөөлөт Сыдыков үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткенин 5 майда билдирди. Бийлик анын коркутууга кабылдым дегени негизсиз экенин айтууда. Маданият министри Азамат Жаманкулов 6 майда азаттыкка курган маегинде Манас айылы оңдоп түзөөдөн өтүп, этнографиялык комплекстин жери Ошогойдон калаарын айтты. Ошондой эле Жаманкулов президент Садыр Жапаров Манас айылы ордунда калаарын реконструкция жасаларын түшүндүрүү үчүн Дөөлөт Сыдыковту жолугушууга чакырганын Манасчы бирок андан баш тартканын белгиледи. Кенинирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов азаттыкка курган маегинде Манас Дөөлөт Сыдыковтун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу пикирин айтты.
Президент дагы мага чалып айтты эле имаратка капсула салып отконушу Дөөлөт мырзаны да чакырып койсоң, эгер башкалар түшүндүрө албай жатса мен түшүндүрүп берейин. Манас айылы Манас айылы болуп калат, биз реконструкция жүргүзөбүз, ал жерде жаңы биздин руханий дүйнөбүзгө дал келе турган бир дүйнө пайда болот деп түшүндүрөйүн деп чакырган эле. Ал киши ал жакка келген жок, анан мен президенттен сурандым эле. Урматтуу президент, эгер анда мен биздин адам болгондуктан, маданияттын адам болгондуктан, мен ал кишиге өзүм чалып түшүндүрүп коеюн десем айтып түшүндүрүп кой деди. Дөөлөт мырзаны чакырып түшүндүрдүм. Ал жерде эч кандай коркутуу, үркүтүү, анын бир аброюна шек келе турган бир дагы сөз болгон эмес.
Бишкектеги Манас айылынын башчысы Манасчы Дөөлөт Сыдыков өзүнө кысым болуп жатканын айтып, үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткенин 5 майда билдирген. Ал кайсы өлкөгө кеткенин жана анын себептерин айткан жок. Жумушту өткөрүп бердим, кетүүгө туура келди деп гана кыска жооп берген. Журналист Аскер Сакыбаева Манасчы Сыдыковтун өлкөсүнөн тарынып чыгып кетчи жалпы улут үчүн чоң сокку деп баалады.
Дөөлөт Сыдыков сөз кайтып келет. Мен буга ишенем. Балким өзү айткандай кысым токтосо, бир жагдай өзгөрсө айтып келет. Мен буга сөзсүз ишенем. Бийлик бутагында жүргөн, мисалы мамлекеттик катчы, маданият министри, президенттин кеңешчиси жана башкалар ушулар өз милдетин туура аткарбай жатат деп ойлойм. Манасчылардын аны өз ара бөлүнүп атканы, дөөлөткө байланыштуу жагдайды, Манас айылына байланыштуу акыбалды билип аткандан кийин акыбалды ушуга жеткирбеш керек болчу.
Социалдык тармактарда кызыл чеке талкуулар жүрүп жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook баракчасына Манасчынын өлкөдөн чыгып кеткенин сынга алган билдирүү жазды. Кийинчерээк азаттыкка ал буларды билдирди.
Эми мен оюмча ушул өзүн өзү жалпы улутка каршы коюп, өзүнүн туура эмес кыска ойдогу түшүнүп, өзү уялганынан чыгып кетти. Мен оюмча кысым же кандайдыр бир коркутуу боло турганда буну элестетип да коюуга мындай мүмкүн эмес. Кайда кысым? Бир жаш жигитке чоң мамлекетибиз тең эле же ушул эле улуу эпосубуз ушул эле дөөлөткө эле керек болуп калат экен.
Буга чейин Бишкектеги Манас айылынын жетекчиси Дөөлөт Сыдыков маданий этнографиялык комплекстин жерин мыйзамсыз басып алуу аракети болуп жатканын айтып чыккан. Ал Ысык Көл мейманканасын бузуп жаткан компаниянын кызматкерлери эч кандай документи жок кирип келип, маданий комплекстин тосмолорун ала баштаганын айткан.
Мына эл журт мыйзамсыз Ысык Көл гостиницасын талкалап аткан компания Манас айылынын чек арасын талкалап мыйзамсыз мынтип кирип атат.
Дөөлөт Сыдыков маданий комплекстин айланасындагы иштерге нааразычылыгын айтып, өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдогон. Анда Манас эпосунун 3 илтиги 157 мамлекеттин колдоосу менен материалдык эмес руханий мурас катары ЮНЕСКОга жана Бириккен Улуттар Уюму тарабынан колдоого жана коргоого алынганын, өз жеринде өнүктүрүүгө жана сактоого колдоо таппаса, дүйнө коомчулугунун алдында өлкө беделине шек кетерин эскерткен. Ушундай эле тоскоолдуктар улана берсе, жогорудагы уюмдарга коргоп берүү үчүн кайрылууга аргасыз болорун да жазган. Манас айылы маданий этнографиялык комплекси 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгын майрамдоого карата тургузулган. Ичинде бетондон курулган коргондор, мунара, таш эстеликтер, сейилдөөчү аянтчалар жана төрүндө боз үй жайгашкан. Комплекстин жолдору жана курулуштары көбүнесе таш менен кооздолгон. Адистердин айтымында курулуш кезинде шашылыш жана сапатсыз жүргөн. Куруу аяктагандан кийин ал Бишкек шаардык мэриянын балансында болгон. Кийинчерээк 1999 жылдын 1-июлунда комплекс Бишкек эркин экономикалык зонасынын башкы дирекциясынын балансына өткөрүлүп берилген. Ал эми 29 апрелде президент Садыр Жапаров Манас айылы комплексин реконструкциялоо боюнча долбоор менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдаган. Мекеменин тараткан маалыматына караганда, реконструкциялоодо комплекстин аймагына 3 гектардан 8 гектарга чейин кеңейтүү каралган. Ар кандай жыйын, курултай өткөрүү залы бар, 3 кабаттуу боз үй куруу дагы пландалары айтылган. комплекс аймагына Манас театры менен Манас музейи жайгаштырыла турганы да белгилүү болгон. Президент Садыр Жапаров 25 апрелде Кабар агенттигине курган маегинде Манас айылы жаңыланарын айткан болчу. Өлкө башчы коомдо талкууга түшкөн бул маселе тууралуу суроого жооп берип жатып, ал жер эч кимге берилбей турганын, анын жаңы үй менен болгон чеги иретке келтирилип жатканын маалымдаган. Социалдык тармактарда айрым колдонуучулар Дөөлөт Сыдыковтун өлкөдөн чыгып кеткенине байланыштуу Манас театрындагы манасчыларга да бир катар сын пикирлерин жазышууда. Бул окуя тууралуу манасчылардын пикир кандай? Биз улуттук Манас театрынын жетекчиси Азиз Биймырза уулуна байланыштык.
Биринчиден кайсы мамлекетке качан чыгып кеткендиги жөнүндө менде так маалымат жок. Мен дагы эл катары эле мына социалдык тармактардан окуп билип атам. Эмне таңкыстык болуп чыккандыгы жөнүндө маалымат билгенден кийин расмий маалымат бериш керек деп ойлойм. Бирок кайсы бир кысым болуп ушундай нерселер болду дей турган болсо, ал Манас эпосуна карата кысымбы, Манасчыга карата кысымбы же башка дагы нерселер барбы дегенди дагы такташ керек да. Мага расмий азыр тапшырма эшикке берилип элек Дөөлөт Бай боюнча тактагына деген.
Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 6 май жума күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызда дагы бар. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Ойтбай Муратов. Саламатта калыңыздар. Бишкекте кечки